Екологи пуксын здевенье, он мумс шоден карте и пошу мун майк люкомите седе. Дарба карте байр четри яутеме. Он мы сварам сакну пирма яутема. Я сак искати шоно. Лудзу зинитейс. Элина мумс шоден зинитейс.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Pakomentējiet, lūdzu, kad zemes gabali tur iekļūt?
Pārsvarā ir zemes gabalī zem garāžām.
Pāries. Kolegi, vai ir jautājumi? Debates nav. Tad sākam balsot. Kas par? Tā, redzu. Nobalsojuši. Valērijs nenobalsoja un Ivars. Visi septiņi nobalsoja. Paldies, slēdzam balsošanu. Un pārējām pie nākamā jautājuma. Visi par.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu Demanes ielā 8A un Jaunciema ielā 9 Daugavpilī nodošanu atsevināšanai.
Kolegi, jautājumi, debates nav, tad sākam balsošanu. Sākam balsot. Kas par? Tā, visi nobalsoja. Jā, paldies. Slēdzam. Un pārējām pie... Visi par. Pie nākamā jautājuma. Lūdzu trešais. Asara.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības Asaru ielā 5 Daugavpilī pārdošanu elektroniskā izsolē un elektroniskās izsoles noteikumu apstiprināšanu.
Kolegi, jautājumi?
Jā, ir pakomentējiet par to elektronisko izsoli drusku rūpīgāk, jā, jo kāpēc mēs šo tieši ejam uz elektronisko kā eksperimentu vai kādi nosacījumi, kāpēc tieši uz elektronisko mēs ejam?
Tas ir pirmais, tā teikt, mēģinājums. Šogad 13. jūlijā domē tika apstiprināts ar lēmumu numuru 436. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības atsevināmo nekustamo īpašumu elektroniskās izsoles organizēšanas vispārējais kārtības. Saskaņā ar šo kārtību mēs pārdodam pirmo neapbūvēto zemes gabalu.
Ja es pareizi sapratu, mēs vienkārši mēģinam to ietekmināt. Paldies. Vienkārši nekādas, mums nav nekāda, teiksim, ne nauda ziņā, ne arī platība ziņā kaut kādu nosacījumu, ka mēs ejam uz elektronisko vai neejam. Tad šis ir kā pirmais mēģinājums. Kā saka, pirmā blīna, jā? Sapratu, paldies.
Jā, zemes gabals atradas vecas Forštatas rajonā. Platība ir gandrīz 900 kvadratmetri. 900, kas, jā. Protams, ka laikam bija iesniegums to pievienots.
Bija iesniegums.
Varbūt kāds no blakus esošiem zemes gabalu īpašniekiem, ne? Kāda jēga tur, tikai saprot, tur neko būvēt nevar pēc kvadratūras.
Var. Pieļauj. Abos noteikumi pieļauj.
Noteikumi platība. Man liekas, mums ir minimālais 1200.
Nē. Tur, kur vecā abūve, vecais rajumus, vecā Forštata, 900 kvadratmetri pieļauj.
Jā, bija fiziskās personas iesniegums.
Tur mazāk jau visi zemi gabali paskatās. Vecā Forštata. Labi, jautājumi vēl, debatas. Nav, tad lūdzu, sākam balsot. Kas par? Paldies, visi nobalsēja. Un visi par. Nākamais, pēdējais. Paga. Ok, es nepamanīju. Labi. Konofaktorējus, jā. Pēdējais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par grozījumu zemes vienības ar kadastra apzīmējuma 0500 007 0714 Daugavpilī nomas līgumā numur ZN 62021.
Mazliet varētu pakomentēt.
Jā, bija iesniegums no akcijas sabiedrības Latvijas maiznieks. Viņi lūdzu izskatīt iespēju pagarināt noslēgto nomas līgumu uz 10 gadiem, pamatojot to ar to, ka viņi iesniedza lauku atbalsta dienestā projektu uzņēmuma energetiskās infrastruktūras modernizācija, kurā ietveros uz šī zemes gabala tiks uzlikta jauno transformatoru stācija. Projekts ir saskaņots ar pašvaldību un ar pilsētbūvniecības departamentu. Jā. Un vēl atbilstoši lauku atbalsta dienesta prasībām, līdzfinansējumu viņiem var piešķirt tikai tajā gadījumā, ja būve atrodas uz zemes gabala, kas ir pretendenta īpašumā, vai atrodas ilgtermiņa nomā.
Paldies, skaidrs.
Jautājums, jā, cik es redzēju no viņa iesnieguma, viņi nelūdza tikai nomas līgumu pagarināt, viņi lūdza vai pagarināt, vai atsevināt. Kāpēc mēs izvēlamies tomēr pagarināt nomas līgumu, nevis dodam to iespēju mūsu uzņēmumam tomēr maiznieks tomēr, laikam, var uzskatīt par strategisko uzņēmumu, jā, tomēr dodam viņam nomas tiesības pagarināt, nevis atsevināt.
Drīkst es pakomentēšu. Tur ir pašvaldība piedaroša taciņā iet gar dzelzceļu uz jaunu forstu. Nu, uz to gaisa tiltu. Un mēs arī izmantojam. Nekas. Mēs turpināsim izmantot šo ceļiņu. Nu, kā gaiju ceļiņu. Gaiju. Jā. Nu, visi. Tā? Jā. Jā. Tāpēc mēs nevaram atsevināt, tikai nodot nomu. Jā, lūdzu, kolēģi, tad sākam balsot. Kas būtu par šiem projektu? Paldies, visi 7 par. Slēdzam balsošanu. Un visi jautājumi ir izskatīti, jā, mums. Paldies, pēc laikas slēdzam sēdi.
Paldies.
Paldies, Lin.
Sēdi ir slēgta.
Paldies. Slēgta, sēdi.